Zor Media .uz taqdim etadi.
Doksim bizlarni uchrashtirdi kuz fasli salqin noyabr yomg'ir axsi to'ldirgandi osmonning sahnasini sovuq edi ko'chalar yurak ketardi xabqirib qo'ng'iroq SMSlar chiringlabdi mas edi shunday qilib boshlandi bizni sevgimiz ertaga yashna borardi kun sayin muhabbatimiz kurtaga uchardik osmonlarga to'ldirib his etdi baxtni raqs tushardik ohangiga ikkimiz muhabbatni xazonlar oyoq ostini to'ldirgan shamol esardi u qarshimda turardi yerga qadab nigohin uyalardi juda kamga buni hayajon bosardi men ham uning husniga lolchim turib qolardim gohi qilganda tabassum sehrlab olar edi sovuqdan ikkimiz ham kurtkalarda aylanardik u gaplarimni ma'qullab yerga qarab borar edi osmonda qora bulut yomg'ir maydalar edi arang xayrlashardik qo'l silkib bir-birimizga uyga yetib borib menga telefon qil deb ta'kidlab uzoqlashib sekin yana qarardik ortimizga tunda telefon qilardi uydagilardan berkitib bizlarni kuz fasli uchrashtirib ayirdi sevgan edi masrab lekin ketdi xayr deb birga o'tgan damlar kuzning shirin ertagi tuyg'ular esa go'yo xazon misol erdagi men uni sevganman rostdan ishonmasdan yeru ko'kka endi yodga olsa kulib taqdirmas ekandi deymiz balki u ham men uchun tunlari ko'z yoshi to'kkan raqamlarimiz bilsakda endi qo'ng'iroq qilmaymiz albatta u tufayli doksim yozdi qancha hit maftun etgan ko'zlariga madhiyalar to'qiganman u menga ilhom pari va yozdi undarha deb u meni ijodga undab hafsalamni yo'q qilgan ham bizlar tanishgan kuz noyabr 19da kechagidek eslayman ha baxtli inson yo'q edi bizdan sovuqda ham ko'zlariga qarab turib isinardim sevamandan tashqari juda ko'p hasil qilardim bizlarni uchrashtirdi kuz fasli salqin noyabr yomg'ir raqsi to'ldirgandi osmonning sahnasini sovuq edi ko'chalar yurak ketardi xapqirib qo'ng'iroq SMSlar chiringlabdi mas edi bizlarni kuz fasli uchrashtirib ayirdi sevgan edi masrab lekin ketdi xayr deb birga o'tgan damlar kuzning shirin ertagi tuyg'ular esa go'yo xazon misol erdagi
sevgan taronalar zormedia.uz saytida